Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի հանձնումից հետո սահմանազատման աշխատանքները կանգ են առել Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են 3 ամիս առաջ։ Սերժ Սարգսյանի փես Միքայել Մինասյանը կրկին դատահազության ուշադրության կենտրոնում է նրադեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել ընդհանուր առմամբ 76 դրվագներով։ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղարի մայրը հավակնում է դառնալ հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամ։ Ռազմական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումը ռուսներին կասեցնել դեռ չի հաջողվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հանուշ Մկրտչյանը։
Իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ M90 հրթիռներով թիրախավորվել է Իսրայելի Թել Ավիվ քաղաքը եւ նրա արվարձանները Թել Ավիվում պայթյուններ են հնչել, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Իրանը այսօր մերժեց արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժխնդիր լինելու սպառնալիքից, ընդգծելով նման խնդրանքը զուրկ է քաղաքական տրամաբանությունից, հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Միացյալ Նահանգները 3 էր պահանջ ներկայացրել, որ Իրանը կամերձավոր ներողություն 3 էր հայտարարել, որ Իրանը կամ մերձավոր արևելքում նրա դաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ քննարկել են մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Մեր դիրքորոշումը անփոփոխ է, այն վաղուց է ձևավորվել և կախված չէ արտաքին հանգամանքներից։ Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում երկարատև հուսալի կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ՄԱԿ-ի բոլոր որոշումները, ասել է Պուտինը։ Իր հերթին Աբասը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով միավորված ազգերի կազմակերպությունը ձախողեց իր առաքելությունը մեկ բանաձև ընդունելու համար, որ կապահովեր Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքը։ Մոսկվայից հետո Աբասը կմեկնի Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, քննարկել տարածաշրջանում լարվածության աճը կանխելու և Գազայում հրադադարի հասնելու ջանքերը։ Բլինքենը կարևորել է Համասի ներկայությունը օգոստոսի 15-ին կայանալի Գազայի հարցով բանակցություններին, անհապաղ և կայուն հրադադար հաստատելու բոլոր պատանդներին ազատ արձակելու համար։ Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը հայտնել է, որ իր երկիրը Եվրամիության ուկրաինական գործիք ծրագրից ստացել է ևս 4.2 միլիարդ եվրո։ Շմիգալը ընդգծել է, որ գումարը կծախսվի Ուկրաինայի սոցիալական և հումանիտար ոլորտներին աջակցելու համար։ Վարչապետը հավելել է, որ իր կաբինետը ակնկալում է ևս մեկ տրանշ տանալ Եվրամիությունից քառամյա ժամկետից մինչև այս տարվա ավարտը։ Գրեթե ամբողջ բնակչությունը լքել է սահմանային Կրասնոյարուշսկի շրջանը, այսօր առավոտյան հայտնել է Բելգորոդի մարզի նահանգապետը։ Այն Կուրսկի շրջանի Սուջա քաղաքից մոտ 45 կիլոմետր է հեռու, որտեղ օգոստոսի 6-ին մտել են ուկրաինացի զինվորականները մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը միլիարդատեր Իլոն Մասկի հետ ընկերական հարցազրույց է ունեցել X սոցիալական մեդիա հարթակում։ Reuters-ը գրում է, որ 2 ժամ տևող հարցազրույցի ընթացքում Մասկը թույլ է տվել Թրամփին տանել զրույցը իր նախընտրած ուղղությամբ և չի վիճարկել Թրամփի ոչ ճշգրիտ հայտարարությունները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ 30 տարի շարունակ Բելարուսի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել երկրի քրեական օրենսգրքում։ Փոփոխություն թույլ կտա պատժել նրանց, ովքեր բռնության սպառնալիքներ կհնչեցնեն ներկայիս և նախկին նախագահների նկատմամբ։ Առաջարկող փոփոխության տեքստը արդեն պաշտոնական կայքեջում հրապարակված է և ըստ այդմ նման հոդվածը ենթադրում է 8 տարվա ազատազրկում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 18-ամյա դիմակավորված ցաղավարտով զրահաբաճկոնով տղամարդու, այն բանից հետո, երբ նա դանակով հարձակվել է 5 մարդու վրա և վիրավորել նրանց։ Պետական Անադոլու գործակալությունը հայտնում է, որ տղամարդը հարձակումը իրականացրել է տեսախաղերի ազդեցության տակ, սակայն չի նշել, որն էր նման պնդման աղբյուրը։ Արդարադատության նախարարի փոխանցման միջադեպի առնչությամբ հետախուզություն է սկսվել։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարել է, որ հետաքննում է Դոնալդ Թրամփի նախագահական արշավի վրա հակերային հարձակումը։ Թրամփի թիմակիցները հակերային հարձակման համար մեղադրել էին Իրանին, Իրանի կառավարությունը մինչդեռ հերքել էր այն։ Վաշինգտոն Փոստի փոխանցմամբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նաև հետաքննում է ենթադրյալ հակերային հարձակումները նախագահ Ջո Բայդենի և փոխնախագահ Քամալա Հարիսի արշավների նկատմամբ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։
Շնորհակալություն անով շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ գրակա էր հայաստանյան քաղաքական օրակարգում գարնան առաջին իսկ օրերից, խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին է։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից որպես պատերազմից խուսափելու լավագույն միջոց ներկայացված այդ քայլը մինչ այժմ միայն մեկ էական հետևանք է ունեցել Երևանը, հանձնելը դեռ 90-ականների սկզբից Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող երբեմնի 4 ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքներն ու դրանց հարակից գերիշխող բարձունքները։ Հայաստանի այս քայլից հետո, սակայն, Բաքուն կարծես սահմանազատման հանդեպ իր հետաքրքրությունը կորցրել է։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մոտ 1.5 ամիս անց էլ չեն պարզաբանում, ինչու Երևանն ու Բաքուն մինչև հուլիսի 1-ը չհամաձայնեցրին սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող փաստաթուղթը։ Հենց այս փաթեթի ընդունմամբ պետք է ապահովվեր սահմանազատման շարունակականությունը։ Համենայն դեպս 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո իշխանությունն այդպիսի ակնկալիք ուներ։
Բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, որովհետև երկու պետությունը արդեն ստորագրել են, որ պետք է գնա առաջ, և մենք չենք կարող անլրջացնել մեր ստորագրությունը։
Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետի գրասենյակ, փորձելով պարզել, ինչ փուլում է կանոնակարգի համաձայնեցման աշխատանքը։ Արդյոք Ադրբեջանը խոչընդոտներ ստեղծում է, կողմերը սահմանել են նոր ժամկետ աշխատանքներն ավարտելու համար, և ի վերջո սահմանի մյուս հատվածները համաձայնեցնելու շուրջ բանակցություններ ընթանում են։ Փոխվարչապետի գրասենյակից առաջարկել էին այս հարցերին պատասխանել 1-ամսյա ժամկետում, բայց 30 օր անցել առանց որևէ հստակության ընդամենը հիշեցրին նախկին պայմանավորվածությունները, որ կանոնակարգի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով և առաջիկայում նախատեսվում է ավարտել դրանք, ապա անցնել սահմանի մնացած հատվածների սահմանազատմանը ներառյալ անկլավ էքսկլավներին։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունները թե սահմանազատման, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ գաղտնիության առումով աննախադեպ են, կարծում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը։ Տիգրան Աբրահամյանը մտահոգիչ է համարում, որ բանակցություններից կարևոր դրվագներ հայաստանցիներին հայտնի է դառնում կամ ադրբեջանցի, կամ որևէ միջնորդ երկրի պաշտոնյայից։
Բնականաբար այս պայմաններում, երբ մենք դիտարկում ենք սահմանազատման գործընթացը, բնականաբար հատկապես դրա հետ կապված այդ բարդ պրոբլեմատիկ և նրբություններ պարունակող այդ խնդրի շուրջ հայաստանյան իշխանությունները առավելագույնս փակում են ամբողջությամբ տեղեկատվությունը։
Աբրահամյանը բացատրում է, թե ինչով է այս իրավիճակը ռիսկային, երբ Ադրբեջանը պահանջում էր վերադարձնել 4 գյուղերը, իշխանության ներկայացուցիչները վստահեցնում էին, թե իրենք էլ հայկական 31 բնակավայրերի հողատարածքների հարցն են առաջ մղելու, և ամեն ինչ լինելու է փոխադարձ, բայց ըստ պատգամավորի բանակցություններն իրականում այդ մասին չէին։
Ժամանակը ցույց տվեց, ես սա ցավով եմ ասում, որ իրականության մեջ Ադրբեջան դրել էր հստակ պահանջներ, և Հայաստանի իշխանությունը դա գեղեցիկ ձևակերպներով փաթեթավորեց դելիմիտացիա գործընթացի տակ, որի բառը նույնիսկ շատ-շատերին որևէ բան չէր ասում, և փաստորեն դրա անվանտակ գնաց միակողմանի զիջումների, գալու է մի փուլ, Վարդեուշ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս շինելու իշխանության, ձևավորվելու ինչ-որ դաշտ, որի պայմաններում քնվելու է և իրավական դաշտում գնահատական է տրվելու այն ամենից, ինչ որ եղել է Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ Բաքուն 4 գյուղերը վերադարձնելու ուղիղ պահանջ էր դնում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայաստանցիներին հրապարակային հավաստիացնում էր, թե Երևանն այդ հարցում կառուցողական է, իսկ գործընթացն էլ պետք է լինի երկկողմ։
Որպեսզի զորքերը իրենց այսօրվա դիրքերից ետ գնան, դրա համար անհրաժեշտ է քարտեզի և գետնի վրա վերարտադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը և երկու երկրի զորքերը ետ քաշել այդ սահմանի գծի նկատմամբ։ Այսինքն, սահմանի վերարտադրությունից հետո, եթե պարզվի, որ այդ գծից առաջ զորքեր կան, երկու ստեկ պետք է ետ քաշվեն։ Այսինքն, երկու կողմերից եթե առաջ սահմանի գծից զորքեր կան, պիտի ետ քաշվեն այդ արդեն իսկ սահմանագծված սահմանի նկատմամբ։
Սա միակ հարցը չէ, որի լուծման շուրջ մոտեցումները վարչապետն ու թիմակիցները բանակցությունների ընթացքում փոխեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն անգամ չի բացառում, որ առաջիկայում առանց կանոնակարգի հաստատման Երևան ու Բաքուն անցնեն անկլավ էքսկլավների հարցի քննարկմանը, հատկապես երբ վարչապետ Փաշինյանն արդեն ասել է, որ դրանք Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ ներառված չեն։
Բնականաբար կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ որ ադրբեջանական կամ ճնշումները կդրուկ մեծանան և ընդհանուր փաթեթից դուրս բերվի այդ 4 գյուղերի հետ կապված հարցը և միակողմանի զիջվի Ադրբեջանին, կամ Ադրբեջանը գնա ռազմական գործողությունների, դրա հիմքում դնելով ըստ էության այդ լեգիտիմության հիմքը, որը նրան տվել է Հայաստանի իշխանությունը։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո ոչ միայն համատեղ գործունեության կանոնակարգը չի հաստատվել, այլև սահմանազատման հանձնաժողովների նախագահները չեն հանդիպել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը վերջին անգամ բանակցել են մայիսի 15-ին։ Ինչպես Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից են փոխանցում, դրանից հետո որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկոյան պարզ դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը երկարատև դադարից հետո կրկին հիշել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի գոյության մասին։ Իր ապահները երեկ մեծ շուքով հայտարարեցին, թե Մինասյանի դեմ քրեական գործ են հարուցել, որն իր մեջ ոչ ավել, ոչ պակաս 76 դրվագ է ներառում։ Դատախազության այս ազդարարումը գուցե տպավորիչ լիներ, եթե մեկ անգամ արդեն 2020 թվականին 10 դրվագներով Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցված չլիներ։ Այդ գործով սակայն նա ոչ միայն չպատժվեց, այլև նրա դեմ հայտարարված միջազգային հետախուզումը շատ անաղմուկ կերպով դադարեցվեց։ Թեման կմանրամասնի Նաիր Աբուլադարյանը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետախուզվող փեսային արդեն քանի տարի չհայտնաբերող իրավապահները նոր քրեական հետապնդում են հարուցել, դեռ 2018 թվականին հարուցված քրեական գործի 3 հոդվածներին ավելացնելով ևս 13-ը, դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետի փոխանցմամբ պետության կրած վնասը կազմում է $350 միլիոն։
2009 թվականից հանցավոր գործունեությամբ, այդ թվում ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, խարդախության եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակությամբ, առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու, առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն ստանալու և դրանց արդյունքում ստացված առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացմամբ զբաղվելու նպատակով ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր կազմակերպություն։
Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի ներկայացված ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու հոդվածներին ավելացել է մի նոր պատկառելի ցանկ, որում 76 դրվագ կա։
Շահադիտական դրդումներով, այսինքն իր կամ այլանձի համար գույքային օգուտ ստանալու կամ գույքային ծախսերից կամ պարտավորություններից խուսափելու մղումով, ձեռնամուխ է եղել ապօրինի եղանակով Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեություն ծավալող խոշոր ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների կառավարմանը մասնակցելուն, կազմակերպություններից ստացված անօրինական եկամուտների ստացմանը, բաժնեմասերի կամ փայաբաժնի և նյութական այլ միջոցների հափշտակությունը։
Ըստ դատախազ Սամվել Հակոբյանի, նախկին նախագահի փեսայի ապօրինի գործունեության ոլորտը լայն է ու բազմազան՝ հյուրանոցային, հանքարդյունաբերության բիզնեսից մինչև լրատվամիջոցներում փայ մտնելու սեփականաշնորել։
2011 թվականի ապրիլի 25-ին օֆշորային կազմակերպություններից մեկի անվամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրել է Stork Investment Holding փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որում անցկացված խորհրդակցությունների միջոցով ստեղծել են ստվերային կառավարում։ Այդ ընկերությունում ընդգրկվել են հանցավոր կազմակերպության վստահելի մասնակիցները, մանրակրկիտ և երկարատև պլանավորվել են հանցավոր կազմակերպության հետագա գործողությունները։
Այս նոր հոդվածների մասին հայտնի չէ, թե ինչ է մտածում Մինասյանը։ Նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել ազատությանը դեռ չի հաջողվում, բայց հայտնի է նրա դիրքորոշումը նախկին մեղադրանքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանն անցած տարիներին մի քանի անգամ ազատությանն ասել էր. «Պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, իսկ մեղադրանքները սին են և հորինված են համարում»։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեաքաղաքական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայմանությամբ էլ կալանավորման որոշում առկա չէ։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող 46-ամյա Մինասյանը մինչև 2021 թվականը իր խոհանոցից պարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին, ներկայացնում իր բնորոշմամբ նրանց ստերը։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո նախկին դեսպանը պասիվացավ սոցցանցերում։ Գլխավոր դատախազությունը մինչև հիմա չի բացատրում, թե Ինտերպոլի կողմից Մինասյանի նկատմամբ հետախուզումը դադարեցնելու հետո հետո ինչ է արել նրան գտնելու համար։ 2022 թվականին դատախազությունը լրատվամիջոցներից էր տեղեկացել, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ինտերպոլը դադարեցրել է ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մինասյանի հետախուզումը։ Այն ժամանակ պարզվել էր միայն, որ հենց Մինասյան ներդիմել միջազգային որոնողական կառույցին իրեն որոնվողների ցանկից հանելու համար, Ինտերպոլն էլ բավարարել էր դիմումը։ Այս դեպքերից անցել է 2 տարի, բայց իրավապահներն այդպես էլ չեն մանրամասնել, թե ինչպես ավարտվեց Ինտերպոլի հետ իրենց աշխատանքը և ի վերջո ինչ փաստարկներ էր Ինտերպոլին բերել Մինասյանը համոզելով դադարեցնել հետախուզումը։ Վարչապետ Փաշինյանը դեռ 2020 թվականին էր պնդել, թե Մինասյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի թալանի համար։
Բա այդ լրատվամիջոցները ինչով է ֆինանսավորել Միքայել Մինասյանը։ Երբ որ ասում ենք Սերժ Սարգսյանի կոռումպացված գործունեության մասին, նկատի ունենք, որ ինքը գնացել անձամբ ստեղ ընդել փայամտը, չգիտեք որտեղ է։ Հանքարդյունաբերությունից սկսած, էներգետիկայից սկսած, լրատվական դաշտից սկսած, գովազդային դաշտից սկսած։
Դատա Խասակոպյանը հավաստիացնում է, Մինասյանի գործով վաղեմության ժամկետները չեն անցել, դեռ 10 տարի կա։ Այս նոր հոդվածներով ապացույցները պատրաստվում են ուղարկել Ինտերպոլին, իսկ ինչու նորից թարմացրին այս գործը, երբ նույնիսկ Մինասյանին հայտնաբերելու հարցում արդյունք չունեն։ Դատախազի պնդմամբ քնչական գործողությունները երբեք էլ չեն դադարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ռուս-վրացական սահման վերին Լարսի անցակետում, կիլոմետրանոց հեռ թերևոչ մի կերպ չեն վերանում Հայաստանից մրգի արտահանման ամենաթեժ շրջանում, այստեղ կուտակված հայկական բեռնատարների քանակը երեկվա դրությամբ գերազանցում էր 1000-ն, այսօր վիճակը կարծես փոքրինչ թեթևացել է, չնայած դրան հերթերը պահպանվում են։ Նաինե Ալեչյանն է փորձել պարզել, ինչ վնասներ են կրում Հայաստանցի տնտեսվարողները Լարսի խցանումների և այդպես էլ կանոնավոր չգործարկված լաստանավի բացակայությամբ։
Մեր թողունակությունն ենք այս պահին, միայն 320 բեռնատար արդեն Ռուսաստանից դուրս եկել, ռեկորդային թիվ է։ Հերթերը գնալով փակասում են, չնայած մյուս կողմից լինող մեքենաներն ավելանում։
Չնայած Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի այս պնդմանը, Լարսի անցակետի ռուսական կողմում դեռ 3000 բեռնատար խցանման մեջ է։ Ընդամենը 5 օր առաջ կիլոմետրերով ձգվող հերթում 7000 բեռնատար կար։ Ամռան վերջին ամսին աննախադեպ այս խցանումները Հակոբյանի պնդմամբ զբոսաշրջիկների մեծ հոսքով է պայմանավորված։ Նրանք Ռուսաստանից Վրաստան են գնում, ասած։ Նոր կուտակումները, սակայն, դեռ արջևում են։
Սպասում ենք, որ հակառակ ուղությամբ հետ վերադարձող հոսքը մինչև ամսվա վերջ լինելու է եւ միգուցե նորից հերթեր լինեն արդեն վրացական կողմից։
Լարսը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը հաճախ փակվում է տարբեր պատճառներով, բայց հատկապես բեռնատարերի վարորդները, որ շաբաթներ կամ ամիսներ են լուսացնում խցանումներում, այդպես էլ չեն հասկանում, իրականում չկա մի տարբերակ, որ այդ խնդիրը լուծվի։
Մեր կառավարությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ գոյնե կան իրանք տեղում ֆիքս են, հասկանան ինչա կատարվում։ Խերջ վարորդը հերթ է պահում, որ իր հերթը գա հասնի թողի գատուն, ամիսներով հերթ են կանգնում։
Տարբերակներից մեկը բեռները Բաթումից Լաստանավով Նովորոսիսկ հասցնելն էր ու հակառակը։ Կառավարությունը պետբյուջեից 1.2 միլիոն դոլար ծախսեց այս ծրագրի համար, որը 1 տարի էլ չգործեց։ Հետո պաշտոնյաները խոստովանեցին, ծրագիրն արդյունավետ չէր, ընկերությունները չօգտվեցին դրանից։ Միջազգային բեռնափոխադրող Սպիննակեր գրուպի հիմնադիր Նորայր Գևորքյանն ասում է, նախ այդ ծառայություններն ավելի թանկ են, հետո այն բեռները, որ Լարսով Ռուսաստան են ուղարկում, Լաստանավի համար չեն։ Լաստանավը հիմնականում կոնտեյներներով չփչացող ապրանքի համար է, ասում է, պաշտոնյաները լսել են իրենց կարծիքը, բայց
երբ որ հարցնում են ու հետո անում են հակառակը, ինչ ես ստապեսնում եմ ամեն դեպքում։ Ինձ ասում են, որ եթե ուզում ենք ծեծվացում անել, պետք է այնպեսի նավ ունենանք, որը բեռնատար մեքենա կտեղափոխի, այլ ոչ թե կոնտեյներ կամ վագոն։ Երբ որ դուք դնում եք այնպեսի նավ, որը չի թեթևացնում բեռնատարների փոխանակությունը Լարսում, հետո Լարսը ննում է նույն քանակի վրա, պատճառը այս էր, ինքը պիտանի չէ բեռնատար մեքենաների համար։
Ըստ Գևորքյանի, Ռուսաստան բեռ տեղափոխելու և ներգրելու համար միակ հարմար տարբերակը հենց Լարսն է, այլ բան է, որ պետք է նաև արտահանման շուկան դիվերսիֆիկացնի պետությունը։ Այս պահին ընկերությունը 3 բեռնատար ունի խցանման մեջ, եւս 3-ն էլ շուտով կմիանան։ Սեփական ընկերության վնասներից խոսելով ասում է, այս ոլորտում աշխատող ընկերությունները գիտեն, ռիսկային է, պետք է պատրաստ լինեն։
Եթե թվերով ասենք, ամեն մեքենան, եթե մեկ օր գտնում է մեկ օրվա համար 100 դոլար։ Մեկ մեքենան հաստատ տարվակը տրվածքով արժուն ինքը 10-ից ավել կանում է, ոչ թե ոչ ավել։ Իսկ եթե բարձրացնենք դա մեքենաների քանակով, ստացվում է մի քանի 11,000։
Տարեկան դուք կարող եք մի քանի 11,000 դոլարի վնաս գրել։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդն ասում է ռուսական անցակետում նախկին 11 անցուղու փոխարեն արդեն 39-ն է գործում։ Դեպի Ռուսաստան մտնող բոլոր մեքենաները ռենտգեն հետազոտություն են անցնում։ Նախկին 1 սարքի փոխարեն հիմա 5 կա։
39-ը ուղի է աշխատում, որից 24-ը թեթև մարդատար մեքենաներն են սպասարկում և 15-ը բեռնատարներ են սպասարկում։
Ըստ Հակոբյանի ձմռանխցանումներից խուսափելու համար վրացական կողմն էլ մինչև տարեվերջ նախատեսում է նոր թունելներ ու կամուրջներ շահագործել։
Վրացական կողմը այս պահին շինարարություն է ընդունում, որի արդյունքում պետք է արդեն խուսափենք ձմեռվախնդիրներից, որ ճանապարհները փակվում են եւ Խաչի լեռնանցքում խցանում է առաջանում։
Մաքսային կցորդից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այս խցանումները որևէ կապ ունեն Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում ռազմական գործողությունների ֆոնին մարդկանց տարհանման ու մարզը լքելու հետ։
Ինչով եք առաջնորդվում, բայց փաստացի իրավիճակը այդպիսին է, աննախադեպ մեծ ոսկեր տուրիստական։
Իրավասություն նման հարցերի պատասխանը ես Լարսի համար եմ պատասխանատու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսուհետ միջազգային թեմաների մասին ուկրաինական զորքերի հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Կուրսկի մարզային իշխանությունները սկսել են ևս մեկ շրջանի բնակչության տարհանումը, շրջան, որ նույնիսկ սահմանակից չէ Ուկրաինային։ Տարհանվում են նաև Բելգորոդի մարզի շրջաններից մեկի բնակիչները։ Այս ամենը անուղակիորեն հաստատում է ուկրաինական կողմի այն պնդումը, թե իրենց զորքերի առաջխաղացումը Ռուսաստանի տարածքում շարունակվում է։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե հրթիռների, անոթաչուների և օդային հարվածների օգնությամբ կանխել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ներխուժումը Կուրսկի մարզի Կաուչուկ, Օբշի Կոլոդես և Ալեքսեևսկի բնակավայրեր, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի սահմանից ներս 28 կիլոմետր խորության վրա։ Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակվող լայնածավալ այս ռազմական գործողությունների պատճառով Ռուսաստանը ստիպված է եղել առնվազն 200 հազար մարդ տարհանել Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ գոտիներից, օրինակ 14,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող Կրասնոյարուրսկի շրջանում, ըստ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի, հատուկենտ մարդիկ են մնացել։
Օպերատիվ իրավիճակի պատճառով Կրասնոյարուրսկի շրջանը լքել է ավելի քան 11,000 մարդ, մոտ 1,000 մարդ այսօր գտնվում են ժամանակավոր
կացարաններում։
Պաշտոնական Մոսկվան երեկ ընդունել էր, որ 28 բնակավայր գտնվում է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ, ինչն ամենամեծ ներխուժումն է Ռուսաստանի տարած երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Նախագահ Պուտինը հրահանգում է արժանի հակահարված տալ եւ ետ շպրտել հակառակորդին։ Ուկրաինացի զինվորները շարունակում են տեսանյութեր հրապարակել ռուսական քաղաքներից եւ գյուղերից, որտեղ իրենց դրոշն են բարձրացնում։
Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю суджу.
Տեսեք, Սուջայում եմ եւ ռուս զինվորներ քաղաքում չեմ հայտնաբերել։
Վիդեո. Заходимся майже в самому центрі, звідти тільки що прийшли.
Պաշտոնական Կիևը միաժամանակ հայտարարում է, թե հարևան երկիրը մտել ոչ թե տարածքներ օկուպացնելու, այլ սեփական անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Որքան շուտ Ռուսաստանը համաձայնի վերականգնել արդար խաղաղությունը, այնքան շուտ կդադարեն ուկրաինական արշավանքները Ռուսաստանի տարածքում։ Քանի դեռ Պուտինը շարունակի պատերազմը, նա կստանա նման պատասխաններ Ուկրաինայից, այսօր Կիևում հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Նախագահ Զելենսկին էլ երեք շեշտել է. Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել հենց այն տարածքները, որտեղից ռուսները հրետակոծում էին ուկրաինական Սումիի մարզի խաղաղ բնակավայրերը։
Мы бачим, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչ ճանապարհ է անցել Ռուսաստանը Պուտինի օրոք։ 24 տարի առաջ տեղի ունեցավ Կուրսկի աղետը, նրա թակավորության խորհրդանշական սկիզբը, եւ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, թե դա ինչպես է ավարտվում։ Սա նաեւ նրա պատերազմի աղետն է.
Սիմվոլիչնի պոչատոկ յոգո պրավլինիա։ А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ.
Մեկ շաբաթ առաջ սկսված հարձակման հետևանքով ռուսաստանցի տասնյակ զինվորականներ հայտնվել են գերության մեջ։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որոնց իսկությունը սակայն պաշտոնապես մինչ այժմ չի հաստատվել։ Ուկրաինայի նախագահը սակայն երեք շնորհակալություն է հայտնել ուկրաինացի զինվորներին Ուկրաինայի փոխանակման ֆոնդը համալրելու համար։
Звичайно, хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд.
Մեզ համար սկզբունքային է մեր ողջ ժողովրդին ռուսական գերությունից վերադարձնելը։
Це принципово для нас повернути всіх наших людей з російського полону.
Україна ЄС ներխужումը ծանր իրավիճակ է ստեղծել Ռուսաստանի համար, որը ստիպված է ապահովել 1000 կիլոմետրից ավելի երկարություն ունեցող սահմանի պաշտպանությունը պատերազմական պայմաններում։ Ուկրաինան անցնելով այս կարմիր գիծը ռուսներին մեծ խնդրի առաջ է կանգնեցրել, ազատությանն ասել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի գծով ավակվել լուծաբան Օլեգ Իգնատովը։
And in such a situation that there are no troops, yes, no defense line, any trained brigade with
Այնպես իրավիճակում, երբ սահմանին ըստ էության չկան զորքեր, այո, չկա պաշտպանված գիծ, արևմտյան տեխնիկայով ցանկացած վարժեցված բրիգադ կարող է մանևրային պատերազմ վարել, եւ դա դժվար գործ չէ Ուկրաինայի համար, այնպես որ դա ընդհանրապես քաղաքական կամքի քաղաքական որոշման խնդիր է։
To undertake such an operation.
Մյուս կողմից ասում է փորձագետը նույնիսկ այս հաջողության ֆոնին ակնհայտ է, որ ռուսները մեծ առավելություն ունեն օթում, ինչը կարող է չեզոքացնել Ուկրաինայի անակնկալ հաջողությունը Կուրսկում։ Բրիտանական Չաթամ Հաուզի փորձագետ Մարիոն Մեսերն էլ նկատում է, որ մարտերն ընթանում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուրսկի ատոմականի մերձակայքում, մեծացնելով միջուկային ռիսկերը։
Has much more military personnel than you.
Ռուսաստանի զինվորական անձնակազմն ավելի մեծ է։ Ռուսաստանը ենթադրաբար պատրաստվում է բավականին ուժգին հակահարված հասցնել։
Այսօր Ռուսաստանը վերահսկում է Ուկրաինայի տարածքի 18%-ը։ Ուկրաինան մինչ այս հարձակումը շարունակում էր տարածքներ կորցնել Չնայած Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի զգալի ռազմական աջակցությանը։ Ու չնայած Ռուսաստանը խնդիրներ ունի սեփական հողում, շարունակում է ներխուժումը Ուկրաինա առաջ գնալով Դոնեցկի մարզում, հատկապես թեժը Տորեց քաղաքի մոտ, որտեղ ուկրաինական բանակը դիրքեր է կորցնում գրեթե ամեն օր։ Այս ֆոնին ըստ վերլուծաբանների երկու կողմն էլ փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը հնարավոր բանակցություններում առավելագույնը ստանալու համար։
Իսկ մերձավոր արևելքում շարունակվում է Իրանի և Իսրայելի բախման նյարդային սպասումը, չնայած բարբերաբար շրջանառվող լուրերին, թե Միացյալ Նահանգներն արևմտյան մյուս պետությունները փորձում են ազդել Թեհրանի վրա, Իրանի իշխանություններին համոզելով զերծ մնալ Իսրայելին ուղղակի հարվածներ հասցնելու մտքից, նրանց հավանականությունը պահպանվում է։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներն օրինակ անցած գիշեր նույնիսկ չբացառեցին, որ Իրանա-Իսրայելական պատերազմը կարող է բռնկվել արդեն առաջիկա օրերին։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տեհրանը չի հրաժարվելու Իսրայելից վրեժ խնդիր լինելու իրավունքից, հայտարարում է Իսլամական պետությունը, հակադարձելով արևմուտքից հնչող զսպվածության կոչերին։ Ագրեսորին պատասխան տալը Իրանի ինքնիշխան իրավունքն է, երեկուշ երեկոյան ասել է երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ շուրջ 30 րոպե շարունակված հեռախոսազրույցում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Քիր Ստարմերը զգուշացրել է Իրանի նորընտիր նախագահին, թե սխալ հաշվարկի հավանականությունը մեծ է և ժամանակն է զսպվածության և իրավիճակի սթափ գնահատմանը։ Փեզեշկյանը, սակայն, նախազգուշացումները չի ընդունել, հավելելով, թե հետևելու է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հրահանգներին։ Վերջինս արդեն իսկ հայտարարել է, թե Իսրայելը պետք է կոշտակահարված ստանա։ Ստարմեր Փեզեշկյան զրույցից առաջ եվրոպական երեք երկրների Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդներն էին համատեղ հայտարարություն տարածել, կոչանալով Իրանին և նրա դաշնակիցներին զերծ մնալ հարձակումներից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Մտահոգությունները սրվել են հատկապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի երկու շաբաթ առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թեև Իսրայելը կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել, Թեհրանը սպառնում է վրեժ խնդիր լինել։ Այսօր էլ, արձագանքելով եվրոպական երեք երկրների համատեղ հայտարարությունը, Իրանի արտգործնախարարությունն ընդգծել է, վճռական է տրամադրված և իր ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկից թույլտվություն խնդրելու կարիքը չունի։ Նման պահանջները զուրկ են տրամաբանությունից և ամբողջությամբ հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, ընդգծելով, թե եվրոպական երյակը այդ խնդրանքով գերազանցել է իր լիազորությունները։ Միացյալ Նահանգներն էլ իր հերթին հղումանելով իր հետախուզական տվյալներին երեկ հայտարարեց, թե Իրանը և կամ մերձավոր արևելքում նրա դաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր լուրջ հարձակումների, այդ իսկ պատճառով վերջին մի քանի օրում մեծացրել ենք մեր անվտանգության ուժերի հնարավորությունները այդ տարածաշրջանում, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Իսրայելում բանակը բերվել է պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի, հաղորդել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դանիել Հագարին։
אנחנו לוקחים ברצינות את ההצהרות והאמירות של אויבינו.
Մենք լրջորեն ենք վերաբերվում մեր թշնամիների հայտարարություններին, այդ իսկ պատճառով ամենաբարձրաստիճանի ենք հասցրել մարտական պատրաստվածության վիճակը եւ կգործենք ըստ քաղաքական վերնախավի տված
հրահանգների։
Անցած ապրիլին, երբ Սիրիայում իր դիվանագիտական ներկայացության վրա հարձակումից հետո Իրանը առաջին անգամ ուղի խարվածեց Իսրայելին, իրանական հարյուրավոր անոթաչուներն ու բալիստիկ հրթիռները այդպես էլ թիրախներին չհասան եւ խոցվեցին օդում Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությամբ։ Այդ հարձակումից առաջ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների Վաշինգտոնը անաղմուկ հավելյալ զինտեխնիկա էր տեղափոխել տարածաշրջան։ Այս անգամ Միացյալ Նահանգները հրապարակավ է հայտարարում տեղում ռազմական ներկայությունն ամրապնդելու մասին, հատուկ ընդգծելով, որ պատրաստ է հնարավոր բոլոր քայլերը ձեռնարկել Իսրայելի պաշտպանությանն աջակցելու համար։ Նախորդին մասնավորապես Պենտագոնի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ հրահանգել է տարածաշրջան ուղարկել ռազմաօդային ուժերի F-22 ինքնաթիռների լրացուցիչ էսկադրիլիա, ինչպես նաև լրացուցիչ կործանիչներ։ Առաջիկա օրերին տեղ կհասնեն նաև Աբրահամ Լինքոլն ատոմային ավիակիժն ու կառավարվող հրթիռներ ունեցող Ջորջիա Սուզանավը։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը նաև Թուրքիային է դիմել, հորդորելով գործի դնել Իրանի վրա ունեցած ազդեցությունը տարածաշրջանում նոր բախումներից խուսափելու համար։ Մենք մեր բոլոր դաշնակիցներից, որ կապեր ունեն Իրանի հետ, խնդրում ենք ազդել, որ Թեհրանը գնա լարվածության թուլացման, ըստ Ռոյթերզի երեկ ասել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը։ Մինչ այդ Թեհրանը բացահայտել է իր պայմանները։ Իրանցի 3 բարձրաստիճան դիվանագետներ մասնավորապես Ռոյթերին փոխանցել են Թեհրանին, միայն մեկ բան կարող է ետ պահել Իսրայելին հարվածելու ծրագրից։ Հրադադարի համաձայնությունը Գազայում արդեն 10-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու հարցում։ Եթե այդ բանակցությունները ձախողվեն, Իրանն իր դաշնակիցների հետ ուղի խարված կհասցնի Իսրայելին, Ռոյթերին ասել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։
Վերադառնանք մայրաքաղաք Երևանի շրջանների մեծ մասում այսօր առավոտվանից զգալ էր ծխի հոտը, պատճառն ու Բարաշենի աղբավայրում բռնկված հրդեհներ։ Գործնականում քաղաքի սահմաններում գտնվող խոշոր աղբավայրում հրդեհներ տեղի են ունենում գրեթե ամեն տարի։ Շոկ եղանակներ հաստատվելուց հետո վերջին անգամ Նուբարաշենում խոշոր հրդեհ ծագել էր անցած տարվա մայիսին։ Դրա տարածքը բավական մեծ էր և օրեր անգամ շաբաթներ շարունակ այն փորձում էին մարել կրակի օջախները հողի հաստ շերտով ծածկելով։ Որքան երկար էր շարունակվում հրդեհն, այնքան ավելի շատ վնասակար նյութեր էին արտանետվում։ Արդյոք այժմ կրկնվում է 2023-ի մայիսի պատմությունը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Նուբարաշենի աղբավայրը թանձր ծխով է պատված։ Երևանի կենտրոնից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հայաստանի ամենամեծ աղբանոցը երկրորդ օրն է այրվում է։ Ավելի քան 50 հեկտար ֆուտբոլի 72 դաշտի չափ տարածք զբաղեցնող աղբավայրի 3 հեկտարում է բռնկվել հրդեհը։ Պատճառն ըստ քաղաքապետարանի մեթանգազն է, որ կուտակվում է տապին մեծ քանակությամբ աղբից։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե կրակը ուժեղ քամիներն են տարածում։ Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Վահե Վարդապետյանի խոսքով
3 տեղամասով բռնկված հրդեհից մի տեղամասը ամբողջությամբ հրդեհի շիջման աշխատանքներ իրականացվել են։ Հիմա 2 տեղամասի վրա են աշխատում, զուգահեռ հողային աշխատանքներ են իրականացում քաղաքապետարանի կողմից հատկացված տեխնիկայով, եւ այդ բարբերականությունը հողային աշխատանքների անընդհատությունը մշտապես ապահովել է քաղաքապետարանը։
Քամին աղբավայրի ծուխը տարածքին մոտ համայնքներ է հասցնում։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում առաջինն են զգում հրդեհի հետևանքները։
Այ խեղտվում ենք, ծավերը տանեմ։ Ես 2 օր մանավանդ լուսամուտի շոկին բացել չիլում։
Գիշերը թե առավոտյան։
Ժամը 9-ից հետո, միշտական 9-ից հետո լուսամուտները բացում ենք, որ օդկա մի անգամից գալիս է, ալիքները անտանելի է, էլի։
Այն կարգը ոնց է մարախուղ է, այդ կարգի ծուխը ու օդը շատ գեր, շատ վատ ձևով, էլի։ Մարդիկ չեն կարում շնչել, մարդիկ ապրում են ու բոլորը չունեն կանդիցիաներ, եսի մինչեր իրանց բալկոնների դռները ուզում են բացել մի քիչ քամի խաղա, ու այդ ծուխը լսում է տների մեջ։
Քամինեյանից հենց խփես լրիվ Նուբարաշենը ծուխի մեջ է։
Երեք շատ ուժեղ է եղել։
Ահա որ հոտն էլ այս առաջի դեպքը չի, միշտ է լինում, մենք չենք կարողանում պատուհան դուր բացանենք խեղտոց։
Մարդիկ լսել են աղբավայրն ինքնին, իսկ հրդեհի ծուխը առավել ևս տարբեր հիվանդությունների ռիսկն է ավելացնում։
Մեզի ունավորվա հլը ոչինչ,
մեր մեծերին թունավորումա հարավայր մեր երեխեքը մեղք են արա։ Արա այսքան երեխես խիթունավորվի։
Ծուխը գալիս է, հոտն էլ զգացվում այո։
Անտանելի է, հաճ է կարող։
Դե իհարկե, դրանք վնասակար են բացի անտանելին։
Ըստ մասնագետների աղբի ինքնայրումից մթնոլորտ է արտանետվում տարբեր տիպի թունավոր, այդ թվում քաղցկեղացին նյութեր, որոնք շնչառական, սրտանոթային ու քաղցկեղային հիվանդությունների առաջացման հնարավոր պատճառներից են։ Առողջապահության նախարարությունից էլ են հնարավոր վտանգներից խոսում։
Մարդկանց շրջանում հիվանդությունների առաջացման կամ ռիսկերի բարձրացման։ Այս հիվանդության ցանկում են սրտանոթային հիվանդություններն են, սրտի շեմի հիվանդություններն են, ինսուլտներն են, սուր և խրոնիկ շնչառական հիվանդություններն են, թոքի քաղցկեղն է։ Չնայած ամեն ինչի ասեմ նաև, որ ազդեցությունը այդ մթնոլորտային օդի կեղեպատության կախված է մի շարք այդ գործոններից։ Ինչ քանակությամբ ազդում, ինչ ժամանակահատվածում ազդում, այդ բոլոր գործոնները պետք է հաշվի առնել։
Պարզվում է, շրջակա միջավայրի նախարարությունն անգամ չի դիտարկում աղբավայրից արտանետվող թունավոր նյութերի քանակը։ Պատասխանատու գերատեսչությունն անցած տարվա հրդեհների ժամանակ միայն սահմանափակվել էր կարճ հաղորդագրությամբ, թե աղբավայրում հրդեհի հետևանքով մթնոլորտ կարող են արտանետվել վնասակար նյութեր։ Չէին պարզաբանել, ինչ է նշանակում դա ու ինչ պետք է անեն մարդիկ այս իրավիճակում։ Նուբարաշենում մարայժմ ամեն մարդ ծխից պաշտպանվելու իր տարբերակն է գտնում։
Մենք կարդիցիաներ ենք միացնում, փակում ենք պատուարներ։
Աղբավայրից ամենաշատը տուժած Նուբարաշենում ամեն տարի հրդեհների ժամանակ քաղաքային ներկա ու նախկին իշխանություններին են հիշում, որ նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ իրենց մեծ-մեծ խոստումներ են տվել աղբավայրը փակելու նոր ժամանակակիցը կառուցելու մասին։
Բոլորն էլ վասել են, բոլորը։ Ոչ մեկը չի եղել, որ ասիկը մի տարուց, 6 ամսից, 2 տարուց, ինչ 2 տարի, ինչ 20 տարի։
Այդ աղբավայրը տեղափոխելու մասին էին խոսում, բայց չենք տեսնում տարբերություն կամ փոփոխություն։
Արդեն չենք հավատում, արդեն սուտ է, էլ չենք էլ ուզում լսենք։
Գործող քաղաքապետի Տիգրան Ավինյանի թիմն էլ էր խոստացել կոնսերվացնել աղբավայրը, դրա փոխարեն 2024-ին սկսել ժամանակակից ստանդարտներով աղբավայրի կառուցումը։ Վերջին ասուլիսի ընթացքում սակայն քաղաքապետը հայտարարեց, թե այդ ծրագիրը չեղարկվել է։
Արդյոք Նուբարաշենի Էրեբունու աղբավայրի այդ ծրագիրը կիրականացվի, այո, կիրականացվի վստահաբար,
բայց թե երբ կկառուցվի նոր աղբավայրը ու կփակվի հինը, քաղաքային իշխանությունները հիմա արդեն հուսափում են հստակ ժամկետներ նշելուց։
Եվ ամենայն հավանականությամբ հենց այդ մեր ոլդանկի գործընկերների հետ մենք իրականացնելու ենք այդ ծրագիրը գալիք 3-4 տարիների ընթացքում։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսուներեքերորդ ամառային Օլիմպիադան, որ անցեր կացվում Փարիզում, ավարտվեց կիրակի օրը, Հայաստանն այս մի օլիմպիական խաղերում 4 մեդալ վաստակեց, 3 արծաթ և 1 բրոնզ։ Ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկով Հայաստանը 66-րդ տեղում է։ Օլիմպիադային մասնակցած հայ մարզիկները հայրենիք վերադարձան 3-3-ան։ Օթանավակայանում նրանց դիմավորում էին տասնյակ երկրպագուներ և լրագրողներ, ինչպես և սպասվում էր, ամենամեծ ուշադրությանն արժանացավ գյումրեցի իմպրամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը։ Օլիմպիականների դիմավորման առողջության հետևում էր նաև Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի բացասական պատասխանին, հայկական սպորտի պատասխանատուները հետ քայլ անելու մտադրություն չունեն։ Արդարության հետևից պատրաստ են մինչև Լոզանի սպորտային արբիտրաժային դատարան հասնել։ Հայաստանի հավաքականում շարունակում է նահազանգել։ Ավարտված Փարիզ 24-ում ամշամարտի Արթուր Ալեքսանյանի եզրափակիչ գոտեմարտում մրցավարական սխալ է եղել, ինչի հետևանքով մարզիկը զրկվել է ոսկե մեդալից։
Մենք վստահ ենք, որ մենք ճիշտ ենք, որ կողմնակալություն է եղել,
Եթե ոչ կողմնակալություն, գոնե սխալ մրցավարություն։ Ու թող ապացուցեն, որ կողմնակալություն չէր, այլ սխալ մրցավարություն էր։ Թող ապացուցեն, որ միտում չկար, ուղղակի մարդեն սխալվել են, մենք էլ ասենք լավ, ներում ենք, մեր մեդալը տվեք, ձեր-ձերի տանք բարշենք։
Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլյանը, որը օլիմպիական խաղերին հենց տեղում էր հետևում, ասում է, բոլոր անկախ մասնագետները միակարծիք են, սխալ են դատել։ Եզրափակիչ Գոտե Մարտի վճռորը շատվածում Ալեքսանյանի մրցակցի ոտքերը գորգի սահմաններից դուրս էին եկել։ Հենց այս դրվագն է վիճարկում հայկական կողմը, պնդելով, թե սրա համար Արթուրին պետք է միավորտային։
Ասում եմ, մինչև վերջ, մինչև Լոզան գնալու ենք, երկրորդ տարբերակ չկա այստեղ, այստեղ և մարզիկի, և պետության հեղինակության խնդիր է, և մենք այդ հեղինակությունը կփորձենք պաշտպանել։
Օլիմպիականներն արդեն Հայաստանում են։ Հույս կա օդանավականի սրահում, ասաց անձամբ Ալեքսանյանը։
Մեր բոլոր այդ բողոքարկումները ոչ մեկը չի անցել։ Նույն Սլավիկ Ալեքսյանի համար կարող եմ ասել, կիսա եզրափակիչում հաղթեց, հետո բողոքարկեցին, լրիվ փոխեցին, լրիվ Ոդեմարդի երկու փոխով։ Բայց եթե նայենք, Սլավիկը եզրափակիչում հանդես կար։
Գյումրեցի ինբիշը 4-րդ օլիմպիական խաղերն անընդմեջ մեդալով Հայաստան վերադարձավ, ունի և ոսկի, և արծաթ, և բրոնզ։ Ծանրորդ Վարազդատ Լալայանի ոսկե մեդալից 3 կիլոգրամ բաժանեց։ Վրացի ռեկորդակիր Լաշա Տալախածեն համար պայքարում առաջին տեղը զբաղեցրեց։
Գոեմ հարցունքիցս հենց ուրիշ մեդալի համար էինք մեկներ Փարիզ, բայց չենք տեղում ունենք այն ինչ ունենք, ձգտում ենք ավելին, պատրաստվում ենք Լոս Անջելեսից ստանալ։
Մարզիկներն արդեն հարազատ Գյումրիում են։ Հաջորդ օլիմպիական խաղերին Դալայանին գուցե այլ մասնագետ նախապատրաստի։ Ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը հայտարարում է, պաշտոնից հեռանալու հավանականությունը մեծ է, այլ երկրներում աշխատանքի անցնելու առաջարկներ ունի։ Ըմբշամարտիկ Մալխա Սամոյանը բրոնզ է հաջողության հասավ։ Սա մարզիկի առաջին օլիմպիական մեդալն է։
Պատրաստվել դրամատ ինչ-ինչ պատճառներով չեմ կարող ասել, լիովին ուրախեմ, քանի որ նպատակը սահել է։
Փարիզ 24-ում Հայաստանի ներկայացուցիչները 4 մեդալ վաճեցին։ Արծաթե մեդալակիր մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանն ավելի վաղ էր Հայաստան վերադարձել։ Ընդհանուր արդյունքներով Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը զիջում է իր բոլոր հարևաններին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերին Երևանում գործող սոցիալական խնամքի կենտրոններից մեկում ծագած աղմուկալի պատմության մասին սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ այստեղ գտնվող մեկ տասնյակից ավելի տարեցները պատշաճ խնամքի են արժանանում։ Պատմությունն այն աստիճանի հնչեղություն ստացավ, որ երեք դրան ստիպված էր արձագանքել անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սուսան Բադալյանն է պատմում, թե ինչ էր տեղի ունեցել այս կենտրոնում։
Արդարություն պետք լինի, թե չէ։
Խալիկ տատիկը զայրացած է, խնամքի կենտրոնը, որտեղ ապրում է, անսպասելի հյուրեր է ունեցել։ Երևանի ավականուն դիմադիր անդամներն են եկել և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ահազանգով այստեղ պատշաճ չեն խնամում մարդկանց։ Տատիկը տնորենին գովեց, հուզվեց։
Բոլորը, բոլորն էլ, սկսած մեր լավ, իմ տղայեմ համարում, Գրիշա, այդպես մարդ չեմ պատկերացնում լինի, խիտենց մարդ լինում, բարության մարմնացու խիտենց մարդ է լինում, հուզում եմ, աղջիկ ջան։
Անսպասելի հյուրերը, սակայն, հեռացել են այլ տպավորությամբ։ Այցից ժամեր անց հաղորդագրություն տարածեց ՄԻՊ գրասենյակը։
Պաշտպանի ներկայացուցիչներն ուսումնասիրել են կենտրոնի շահառուների պայմանները, առանձնազրույցներ ունեցել նրանց հետ և արձանագրել մի շարք խնդիրներ։ Ներկայում այցի արդյունքներն ամփոփվում են պաշտպանի աշխատակազմում։
Տատիկը պարկած էր մեր։
Երևանի ավականու անդամ Անուշ Խուդավերդյանն ասում է, մասնավոր այդ խնամքի կենտրոնից լուսանկարներ էր ստացել մինչև այցը։ Հիմա պնդում է, չափազանցություն չկա, այդտեղ տարեցները նորմալ չեն խնամվում, նորմալ չեն սնվում, անկողնային վիճակում գտնվողների մոտ խոցեր են, թեպետ նրանց ավակներն ամսական մոտ $1,000 են վճարում այս կենտրոնի ծառայությունների համար։ Խնդիրն ըստ Խուդավերդյանի այն է, որ բոլորին մեկ հոգի է խնամում։ Այս պահին այդտեղ 11 տարեց կա, տարբեր խնդիրներով։
Կատնովել չէ, պինտ ինչ-որ կաշա, և այդ կաշան պետք է ուտեր այն տատիկը, որ դուք տեսակ նկարը, որ չէր կարողանում շարժվել, իսկ այդ մեկ հոգին, որը սպասարկում էր 11 հոգուն, տանում էր լողացնելու, պամպերսները փոխելու, և պետք է ուտասներ է տատիկին, դուք հասկանում եք, տատիկը եւ դից սոված պարկած էր։
Արմետ Գրիկ ընկերությունն է Երևանում տարեցների խնամքի կենտրոնի հիմնադիրը։ Օրը 12,000 դրամով խոստանում են հոգատար վերաբերմունք, 5 անգամյա սնունդ, հետինսուլտային հետվիրահատական խնամք եւ անսահման հոգատարություն։ Տնորեն Գրիգոր Պողոսյանը զայրացած էր խալիկ տատիկի չափ, մեկնաբանություն չտվեց։ Պնդեց, մեկ աշխատակից չէ, որ զբաղվում է կենտրոնում խնամվողներով, իր մայրն է օգնում, մի բժիշկ կա, ավականուն դիմադիր անդամը պնդում է սուտ է։
Մի հոգին, համ քույրա, համ հավաքարար, համ պամպերսնա փոխում։
Կենտրոնում մենք տեսանք ճերմակ խալաթով մի տղամարդու, որին տնորենը որպես բժիշկ ներկայացրեց, բայց նա նկարահանվել ու խոսել չցանկացավ։ Ո՞վ է այստեղ ձեզ խնամում, հարցրինք տատիկ պապիկներին։
Խարիկ տատիկ ասմա, ես ուրավիք ես լողասեմ, ասեմ հալա, լողասեմ մա, չով հակցնում ամ, ակուր սորերով, հարդուկած սորերը, բերմա իմը չի, բայց հարդուկած մա, ակուր սորերը, հակցնում ամ։
Գոհարիկը ոչ միայն լողացնում է, ճաշնել է եփում 3 խալիկ տատիկի չսիրած մի բան։
Ճաշի չհրաժարվել եմ, խոհարարես, խոսած խրես, տատիկ ասմա, դու ինձ կայտարակում, Գոհար ջան, չեմ սիրում ես։
Վալեր պապիկը ճաշում է լավ տրամադրության պատճառը սմբուկով ապուրը չէ, լոգանքի հեռանկարը։ Կապույտ շորով կինը էլի Գոհարիկն է, որքան հասկացանք ամեն բան նա է անում։
Այսօր լողացրել ենք ակրաս ինձ, շատ լավ, գոհեմ, գոհարի, գոհարն է։
Խնամվողներն այստեղ միայն մի խնդրի մասին են խոսում։
Ես ուրեմն սնունդը մի շլավ եղնել սրանման։
Այսօրվա նման։
Դե գիտեք ինչ, իրանք այդ պահին դուք հասկանում եք, մենք դուրս էին գալու, գնալու էին, իսկ իրանք այդտեղ մնալու էին։
Ավականու անդամը վստահ է, տարեցներն ուղղակի անհարմար են զգում, այլ խնդիրների մասին չեն բարձրաձայնում։
Իսկ եթե չկա հսկողություն, ով էր ներխուժում, եթե մենք չգնայինք, մենք կբացահայտեինք։
Տարեցների խնամքի տասնյակ կենտրոններ են գործում, այս բիզնեսը վերահսկող կա, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է, ուղղորդեցին սոցապ նախարարությունից։
Տարեկան ծրագրով նախատեսված մասնավոր խնամքի կենտրոն չի եղել ստուգման ծրագրում, ոչ այս տարի, ոչ անցած։
Տեսչության սանիտարահիգենիկ ու հակահամաճարակային վարչության պետան Նահարությունյանը տեղեկացրեց, ոչ միայն այս տարեցների խնամքի մասնավոր կենտրոններ չեն մտել նաև նախորդ տարի, քանի որ ստուգումների տարեկան ծրագրերում դրանք չեն եղել։ Հարությունյանը սակայն շեշտում է, եթե խնամքի կենտրոն մտնեին էլ, իրենց լիազորության շրջանակում չէ խնամքի ստուգումը։
Օրինակ չունեմ սանիտարական նոր, որ իր պամպերսը պիտի փոխեն օրը 2 անգամ։ Ես չեմ նայելու դա, որովհետև իմ լիազորություններից դուրս է։
Պարզվում է, ոչ միայն հսկողություն չկա, չափորոշիչներ էլ չկան, թե այս բիզնեսով զբաղվողները տարեցներին ինչպիսի ծառայություն պիտի մատուցեն, ինչ անձնակազմ պիտի ունենան, ինչ սնունդ տան, հիգենիկ ինչպիսի պայմաններ ապահովեն։ Սոցիալիստ ասում են, իրենք հավաստագրում են միայն այն կազմակերպություններին, որոնք պետական ֆինանսավորում են ստանում, մասնավորներով զբաղվող չկա։ Նույնը նաև երեխաների խնամքով զբաղվող մասնավոր հաստատությունների դեպքում է։ Սոցիալական աջակցության մասին նոր օրենքի նախագծով հավաստագրում է նախատեսվում նաև մասնավոր խնամքի կենտրոնների համար։ Նախագիծը գործադիրը հավանել է, բայց այն դեռ խորհրդարանի ճանապարհին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Հանրապետական կուսակցության կողմից կրկին նախագահի պաշտոնում առաջադրված Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր հարցազրույց տվեց իր ամենահայտնի և հարուստ աջակիցներից մեկին՝ միլիարդատեր Իլոն Մասկին։ Հարցազրույցին X սոցիալական ցանցի ուղի եթերում հետևել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ, հետագայում այն ևս դիտել է ևս մի քանի տասնյակ միլիոն օգտատեր։ Ինչ վերաբերում է հարցազրույցի բուն բովանդակությանն, ապա այն մեծ ակնական կալներ չմատուցեց։ Թրամփը կրկնում էր նախկինում հնչեցրած թեզերը, որոնց համաձայն դեմոկրատները ձախ են և գրեթե սոցիալիստ, իսկ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատերազմը կարելի է դադարեցնել հաշվածորերի ընթացքում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլորակի ամենահարուստ մարդու ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածուի երկժամանոց զրույցը նշանավորվեց նախկինում Twitter, այժմ X-ի հարթակ Դոնալդ Թրամփի վերադարձով։ Այդ սոցիալական ցանցից նա վտարվել էր 3.5 տարի առաջ, մինչև Մասկը կգներ 100 միլիոնավոր օգտատերեր ունեցող ազդեցիկ սոցցանցը։ Բացառիկ զրույցի ընթացքում միլիարդատեր գործարարը ոչ միայն հերթական անգամ իր աջակցությունը հայտնեց հանրապետականների նախագահի թեկնածուին և հորդորեց ամերիկացիներին քվեարկել նրա օգտին, այլև ակնարկեց Թրամփի վարչակազմում պաշտոնը զբաղեցնելու ցանկության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Մասկը ստիպված էր արդարանալ իր ղեկավարած սոցիալական հարթակի տեխնիկական խափանումների համար։
Distributed denial of service attack
Ինչի պատճառով հարցազրույցը սկսել էր 40 րոպե ուշացումով։ Հարցազրույցավարի դերում իր առաջին քայլերն անող Մասկը եթերի մեկնարկին նախստակեցրեց։ Սովորական զրույց է լինելու, այլ ոչ թե հարցազրույց, որը ենթադրում է հակադիր հարցեր, առաջին իսկ րոպեներին Թրամփին խնդրելով պատմել իր դեմ վերջերս տեղի ունեցած մահափորձի մասին։
Եթե ես չշրջվեի, ես հիմա այստեղ քեզ հետ չէի զրույցի։
So it was the busy, but when you think
Բարեկամական զրույցի ընթացքում, որն այդպես էլ որևէ նոր բան չբացահայտեց Թրամփի հնարավոր երկրորդ պաշտոնավարման վերաբերյալ, նախկին նախագահ իր խոսքի մեծ մասը նախընտրելի թեմաներին նվիրեց։ Նախ պնդեց, որ իր նախագահության ընթացքում ապօրինի միգրացիան և հանցավորության մակարդակը շատ ավելի ցածր էր, քան հիմա է, իսկ ամերիկայի քաղաքացիներն իրենց զգում էին բարեկեցիկ։
Many coming from jails, from prisons,
Մասկալոսում և հաճախ համաձայնում էր Թրամփի ասասների հետ, չփորձելով մեկնաբանել կամ առավել ևս ստուգել փաստերը, թեև պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ եթե միգրացիայի մակարդակը Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում է ապես ցածր էր, ապա հանցավորությունը վերջին տարիներին նվազել է, իսկ տնտեսությունը աճել։ Սովորության համաձայն Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը մեկ առ մեկ քննադատեց իր քաղաքական մրցակիցներին, Ջո Բայդենին մեղադրեց արտաքին քաղաքականությունը ապալելու մեջ։ Սիտակտան ղեկավարին համեմատելով բանջարեղենի հետ, իսկ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսի մասին խոսելիս օգտագործեց մեջբերում երրորդ կարգի ոչ կոմպետենտ արմատական ձախելագար վիրավորական արտահայտությունները։ Թրամփի պատկերացմամբ թե Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները, թե հակառակորդները ցինիկաբար օգտվում են գործող նախագահի թուլությունից, ասաց։ Եվրոպան բարձրացնում է ամերիկյան ապրանքների մաքսատուրքերը, Իրանն օգնում է Համասին պատերազմել Իսրայելի դեմ, իսկ Պուտինը փորձում է նվաճել Ուկրաինան։
Ես Պուտինի շատ լավ գիտեմ, նրա հետ ես շատ լավ լեզու էի գտնում, նա ինձ հարգում էր, և նա շատ էր խոսում Ուկրաինայի մասին, այն իր համար աչքի լույսի պես էր, բայց ես ասացի, չանես նման բան։
Ջո Բայդենը, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի համոզմամբ, մեծ սխալ է թույլ տվել, երբ սկսել է հրապարակավ խոսել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության մասին։ Հենց այդ հայտարարություններն են ըստ Թրամփի դրդել Պուտինին լայնածավալ պատերազմ սկսել հարևան Ուկրաինայի դեմ։ Նախկին նախագահի խոսքով իր պաշտոնաթողությունից հետո է Մոսկվան սկսել զորք տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ ԱՄՆ-նախագահի թեկնածուն հարկավորեց հիշեցնել, Ռուսաստանը մի երկիր է, որը հաղթել է Նապոլեոնին ու Հիտլերին, և որ այդ երկիրը հսկայական ուժ ունի, իսկ Ուկրաինան նույնիսկ մարդ չունի։ Ի տարբերություն ներքին ու արտաքին քաղաքական հարցերին, Թրամփը նույն պատրաստակամությամբ չշարունակեց զրույցը աշխարհին մտահոգող մեկ այլ թեմայի շուրջ՝ կլիմայի փոփոխության կամ գլոբալ տաքացման, պնդելով, որ առկա մտահոգություններն այդ հարցում չափազանցված են։ Փոխարեն հորդորեց մտածել իր ձևակերպման միջուկային տաքացման մասին, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների, նրա դաշնակիցների և Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հյուսեին Կորեայի միջև արճակատումը, Իրանում միջուկային զենքի ստեղծման հավանականությունը և այն, որ Բայդենի քաղաքականությունը կարող է երրորդ համաշխարհային պատերազմի հանգեցնել։ Մասկը կիսես Թրամփի այդ պնդումը, երրորդ համաշխարհային պատերազմի վտանգը ինքը ևս իրական է համարում, և գործարարի կարծիքով Միացյալ Նահանգների նախագահ պետք է վախեցնող կերպար լինի, որպեսզի նրան հարգեն, ըստ միլիարդատերի Քամալա Հարիսը, որն ի դեպ խոստանում է ընտրվելու դեպքում ավելի շատ հարկել մեծահարուստերին, չի համապատասխանում իր նկարագրած այդ կերպարին։ Դեմոկրատների ճամբարի արձագանքը չուշացավ, Հարիսի քարոզարշավի խոսնակ Ջոզեֆ Կոստելլոն հայտարարել է, թե հանրապետական թեկնածուի ամբողջ քարոզարշավը ծառայում է հենց Դոնալդ Թրամփի և Իլոն Մասկի պես մեծահարուստ մարդկանց։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Սյունիքի, մարզդատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, ռազմական անվտանգությունից բացի մարզի համար առանցքային խնդիրը ժողովրդագրական անվտանգությունն է։ Պետական վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2023-ի հուլիսից մինչև այս տարվա հուլիս մարզի մշտական բնակչության թիվը կրճատվել է 18,000-ով, նվազում է նաև Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող խնածախ գյուղի բնակչությունը։ Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանն են ներկայացնում։
Վերևներում խնածախի տեղը գիտեն, գյուղի ամենատարեց 89-ամյա Գավրուշ պապը իրեն ամենաշատը հուզող հարցն է տալիս ու սրտնեղում, որ սահմանին կպած իրենց գյուղ մեծամեծերից ոչ ոք չի գալիս, խնդիրների մասին չի հարցնում։
Կենակում կորուցեր, դեղ գյուղ, գնում չէ, խնածախ կա թե չկա։ Հե, մի հետ եկնում ոտ խնածախ, դե սիրոք է ժողովրդուն չեն ապրում։
Ժամանակին 300 և ավելի տնտեսություն ունեցող խնածախում այժմ ընդամենը մոտ 150-ն է մնացել։ Մշտական բնակիչները հիմնականում տարեցներն են։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանային դարձած այս գյուղում հաճախ են դռներ կողպվում։ Գյուղից արտագաղթի ճամփան բռնած ընտանիքների ուղղությունը գրեթե նույնն է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գայթակղիչ աշխատավարձն ու քաղաքային կոկիկ անցեղ սահմանային վտանգներից հեռու կյանքի հեռանկարն օրինակ խնածախի բազմաթիվ ընտանիքների Քաջարան և Կապան քաղաքներ տարել։
Ապագա չկա գյուղում, որ երիտասարդը մնա։ Կենում չեն դրոշ։ Այդ դրոշը տակոշի մաստա չմնալու։
Գյուղ բերող ու գյուղամիջյան ճանապարհները քարուքանդ վիճակում են, ոռոգման ջուր չկա, խմելու ջուր ստանում են 3 օրը 1, այն էլ մի ժամով։ Գյուղի բարձունքում ադրբեջանական դրոշն է ծածանվում։ Խնածախցի 68-ամյա Գագիկ Արաքելյանը գյուղի անտեսված խնդիրներն ու գյուղից հեռանալու պատճառներն է թվարկում։
Փաշինյանը ինչա գիտի, ինչա կատարում, որ հաճա ապագա կա։ Փաշինյանը ֆոմինոյի գյուղը չնաստեղ ինչա կատարում, հետո հաճա ապագա կա։
Ավելի երիտասարդներից որդին օրինակ վստահ է, որ պաշտոնյաները քաջատեղյակ են դատարկվող խնածախի ու իրենց խնդիրների մասին։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի ապակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտ է այդ դպրոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասում է, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք է, որ պակասեն կամ ավելանան։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզի մշտական բնակչության թիվը 2023-ին նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ կրճատվել է 18,000-ով, որից 12,000-ը քաղաքային բնակչությունն է, 6,000-ը գյուղական բնակավայրերի։ Տեղ խոշորացված համայնքի մաս կազմող խնածախի ժողովրդագրական տխուր պատկերը այս ցանկում առանձին դեռ չի երևում։ Փոխարենը ըստ Վիճկոմի տարեսկզբի հրապարակած տվյալների մոտ 6,000 բնակիչ ունեցող տեղ համայնքի մշտական բնակչության թիվը 2023-ի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազել է գրեթե 1,000-ով։ Տեղը 7 բնակավայր ունի, 7-ն էլ սահմանամերձ։ Խնածախցիներին ասում են, այստեղ սահմանային լուրջ միջադեպեր չեն եղել, բայց քնում արտնանում են անորոշության մեջ։
Ուղղակի հուսահատված ապրում են, էլի դենս մի բան։ Հələ չգիտեն էլ վերջի ինչ անելու։ Հələ ոչ մեկը չգիտեք, էլ օրինակ դուք գիտեք վերջի ինչ անելու։
Հանրային հեռուստաընկերության և Հանրային ռադիոյի աշխատանքը համակարգող Հանրային հեռարձակողի խորհրդում շուտով ընտրություններ են Վարան Մարտիրոսյանի հրաժարականից հետո Թափուրմն ասած տեղի համար միանգամից 7 տեխնացուներ են պայքարելու և բոլորն էլ կանայք։ Ֆավորիտը, սակայն, Գյումրիից Հայկ հեռուստաընկերության տնօրենն է, թե ինչու է հենց նրա հաղթանակն ամենահավանականը, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակի մայրը ցանկանում է Հանրային հեռուստաընկերությունը և Հանրային ռադիոն վերահսկող մարմնի անդամ դառնալ։ Լրատվամիջոցները նրան արդեն հաղթողի հավակնորդ են ներկայացնում։ Թափուր տեղն առաջացավ խորհրդի անդամ լրագրող հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանի հրաժարականից հետո։ Ընդ որում նա այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու հեռացավ վերահսկող մարմնից։ Հիմա Հանրային ռադիոյի նոր տնօրենի ընտրության աղմկահարույց գործընթացից հետո վերահսկող մարմնի շուրջ կրկին նավելի են թեժանում։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդին ուղված սուր քննադատությունների այս շրջանում, երբ այս մարմին շարունակ մեղադրում են իշխանահաճո լինելու մեջ, փաստարկելով, թե խորհրդի անդամների շարքում իշխող ուժի հետ փոխկապակցված անձին կան, օրինակ նախկին պատգամավոր, անդամ դառնալու հայտ է ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի մայրը, Մարգարիտ Ամինասյանը։ Չի կաշկանդում դստեր վարչապետի գրասենյակում աշխատելու հանգամանքը, ընտրվելու դեպքում ինչպես է անաչառ աշխատելու, Կարգավորող մարմնի շուրջ սկանդալների շրջանում չի հաշվարկել, որ իր հայտը հերթականն է լինելու։ Մինասյանն այս հարցերին պատասխանել առայժմ չի ուզում։ Հոստանում է կխոսի ուր փաթորը, երբ ամփոփվեն մրցույթի արդյունքները։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդին առնչվող խնդրահարույց իրավիճակները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Վարչապետին քննադատած Գարեգին Խումարյանը փորձում էր հանրային ռադիոյի տնօրեն վերընտրվել, սակայն ոչ մի ձայն չստացավ։ Այս ընթացքում խորհուրդը որոշեց հանրային ռադիոյի հաղորդացանկում չընդգրկել Գևորգ Մելիքյանի ստատուս քվո հաղորդումը, սա հեղինակը գրաքննություն համարեց, իսկ խորհրդում թափուր տեղի ընտրության դեպքում հանգուցալուծմանը մնացել է 3 օր։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի թափուր տեղի համար պայքարում են նաև 6 այլ կանայք, սա օրենքի պահանջ է, խորհրդի կազմում սեռերի ներկայացվածությունը պետք է ապահովի, այս պահին կարգավորող մարմինը 1 կին անդամ ունի, թեկնածուների շարքում և հեռուստատեսության ռադիոյի դեմքեր կան, այնպես էլ այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ, թափուր տեղին հավակնում են Էլմիրա Արսենյանը, Քնարի Կարաքելյանը, Զարա Արամյանը, Իրինա Շախնազարյանը, Օֆելիա Ասատրյանն ու Նունե Էլմասյանը։ Անկախ լրագրողական կազմակերպություններն առայժմ չեն արձագանքել, արդյոք խնդիր չեն տեսնում վարչապետի խոսնակի մոր մասնակցության մեջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը։